第十一课三微型绘画绘画一红色炸弹。
今个月真黑仔，一年收到三个红色炸弹。
你命水好咯，我一个都冇。
喂大佬，三个噃，两差嘢咁就冇咗。
使唔使咁乸利呀？
唔係你估，今时唔同往日啦，工价人情升呢啦。一般酒楼都破五啦。
冇计啦，而家嘅婚礼消费冚唪唥计埋分分钟要成30万㗎。
咁又係，而家嘅新人99%供緊楼㗎。
悭得就悭之余都希望能够回收些少。
即係点呀？
嗱，婚宴酒席一般15-16万个波。人情呢70%归新人自己，你识计数嘅啦。二奉子成婚。
呢、这个圣诞节同阿妹去边度玩啊？
边度都唔去，留喺屋企计数。
数银子？阿妹同你数埋一份？
梗係唔係啦。嗱，阿妹有咗。
哇，
恭喜晒，下一步奉子成婚啦。
本来我哋都諗住出年5月结婚嘅。而家有咗 BB, 咁就顺水推舟啦。
又结婚又生仔，都几系嘢㗎。
梗係啦。
而家结婚点都要预备一笔㗎。
不过咁就了咗阿妹个心愿啦。